programi gjithshipe në Radio SBS.
Numri apartamenteve në tregun e banesave është në rritje, dhe kjo sjell patjetër ndikim në çmimet e shtëpive në qytetet më të mëdha australiane. Të dhënat e Birosë Australiane të Statistikave tregojnë se numri i lejeve të ndërtimit u rrit me 3% në shkurt dhe numri apartamenteve me 8%. Por faktor kritik është padyshim vendodhja e këtyre apartamenteve, të cilat vazhdojnë të rriten. Qielli i qyteteve australiane është plot vinça, por shefi ekzekutiv i grupit të pronave WPP Grenville Pobst thot se çmimet mund të ulen.
Particularly the new units and apartments and off the plan, I think we're going to see very little growth. In fact, I think
sidomos tek apartamentet e blera drejt për së drejti nga plani, çmimet këtu nuk duhet të rriten. Mendoj se së shpejti çmimet në këtë sektor të tregut do të jenë më të ulta, të paktën gjatë dy viteve të ardhshme. Blerja e një apartamenti nga plani do të thotë në nënshkrimin një kontrate kur apartamenti nuk është ndërtuar akoma. Blerësi mund të inspektoj planin, por jo apartamentin në formën e tij fizike. Zoti Paps thotë se ai studioi rreth 1800 blerje të drejtpërdrejta nga plani këta 18 muajt e fundit. Sipas tij, gjysma e tyre bien në vlerë derisa të firmoset kontrata dhe ndryshimi duhet paguhet nga vetë blerësi.
That gap has to be funded by the borrower and if they can't fund that equity gap they have to
banesa mbetet me vlerë të ulët më shumë se sa çmimi i paguar dhe nëse nuk janë në gjendje të paguajnë atëherë mundësia është që të humbasin depozitën që kanë vënë. Zoti Paps sugjeron se disa apartamente në fakt janë me çmime shumë të larta.
Particularly the higher value apartments in Melbourne and Sydney, the two bedroom, the three bedroom apartments.
Sidomos apartamentet me vlerë në Melbourne apo në Sydney. Ato me 2 apo 3 dhoma kanë çmime shumë të larta. Dhe mendoj se këshilla më e mirë për konsumatorët dhe huamarse do të ishte që të marrin këshilla të drejtpërdrejta nga burime të pavarura. Ndërkohë, agenti Star Partners, Douglas Driscoll, thot se gati gjysma e banesave të sapo ndërtuara në Sydney do të jenë në formë apartamenti.
Everyone seems to have a different opinion, you know, you'll hear, you know, politicians, economists, market commentators, some will say there's no oversupply.
Secili ka mendimin e tij, politikanët, ekonomistët, komentatorët, shumë prej tyre thonë se tregu është i tej mbushur me apartamente. Të tjerë mendojnë se ato nuk mjaftojnë. E vërteta është se kemi përpara një krizë në numrin e banesave të nevojshme. Zoti Driscoll thotë se infrastruktura është çelësi për gjithçka.
There's going to be simple economic rules apply, you know, what goes up must come down, but certainly the market's found its feet.
Rregullat e thjeshta ekonomike janë më së të aplikueshme, pra një çmim që rritet edhe bie. Tregu është i qëndrueshëm. Mendoj se çmimet në Sydney do të rriten me 3 deri në 5% këtë vit, por do të ketë edhe ulje, sidomos nëpër zonat jashtë qendrës së qytetit, shpreh ai.